aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 8 martie. În calendar la microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, astăzi ne bucurăm de un soare ceva mai îndrăzneț decât zilele trecute. Prin urmare și temperaturile vor fi pe măsură.
Așteptăm 12 grade la Briceni, Soroca și Edineți, cu un grad mai mult pentru Bălți și 15 grade pentru Călăraș și Ungheni. În capitală, termometrele vor indica 15 grade, iar în sudul țării temperaturile vor oscila între 16 și 17 grade Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață? Activiștii ai societății civile, reuniți în cadrul unui grup de inițiative feministe, în colaborare cu asociațiile Oberlicht și Gender Docme, vor organiza astăzi, începând cu ora 12, un marș feminist, de asta dată sub sloganul Nu înseamnă nu. Ce mesaj doresc să transmită inițiatorii acțiunii, care se deosebește de modul în care majoritatea populației petrece ziua de 8 martie? O discuție la această temă cu activista pentru drepturile femeii, Diana Guja, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru povestește despre cum a ajuns la el un ziar partinic. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondenți, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre escaladarea retorică a tensiunilor turco-germane.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președinția de la Chișinău susține că moldovenii aflați legal în Rusia mai au 2 săptămâni să-și legalizeze șederea. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a declarat că Statele Unite vor continua să sprijine Kievul în confruntare cu Rusia și Moscova spune că Tribunalul Internațional de la Haga nu ar avea jurisdicția să examineze plângerea Ucrainei împotriva sa. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Cei circa 250.000 de moldoveni aflați ilegal în Federația Rusă mai au 2 săptămâni să-și legalizeze șederea în baza înțelegerii negociate în ianuarie cu ocazia vizitei președintelui Igor Dodon la Moscova. Într-o conferință de presă, consilierii prezidențiali Andrei Neguța și Maxim Lebedinski au mai declarat, potrivit IPN, că după 15 martie, cetățenii moldoveni aflați în Republica Moldova, cărora li se ridică interdicția de intrare în Federația Rusă, își vor putea verifica statutul accesând pagina de internet a Serviciului Rus de Migrație. Ar fi vorba de circa 17.500 de moldoveni, a spus Maxim Lebedinski. Nu cad sub incidența acestei, așa zise, amnistii migraționale, cetățenii care anterior au încălcat regimul de ședere pe teritoriul Federației Ruse și au fost expulzați sau deportați. La fel, cei care, având interdicția să intre în Rusia, au făcut-o prin Belarus, dar și cetățenii care se află în centrele de detenție provizorie a migranților, în așteptarea unei decizii de judecată. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a declarat că secretarul de stat american Rex Tillerson l-a reasigurat că Washingtonul va continua să sprijine Kievul pentru a face față în confruntarea sa cu Rusia. Klimkin a făcut declarația în marți după întâlnirea cu Tillerson la Washington, unde șeful diplomației ucrainene a participat și la audieri în congres pe tema Rusiei. Tillerson m-a asigurat că Statele Unite vor continua să sprijine consecvent Ucraina în lupta împotriva agresiunii ruse, că Ucraina este un partener cheie al Statelor Unite în regiune și că de asemenea va sprijini consecvent Ucraina pe calea reformelor, a mai declarat Pavlo Klimkin. Rusia susține că Tribunalul Internațional de la Haga nu are jurisdicția de a examina cererea Ucrainei de a opri sprijinul acordat de Moscova separatiștilor din Crimeea și din estul Ucrainei. Audierile au început luni când Kievul a acuzat Rusia că, prin intervenția sa directă, îi face pe ucraineni să nu se mai simtă în siguranță niciunde în țara lor. Rusia a anexat abuziv peninsula Crimeea în 2014 și sprijină tot din 2014 milițiile separatiste din estul Ucrainei, acțiune respinsă categoric de Moscova. Luptele din estul Ucrainei s-au soldat până acum cu peste 9.750 de victime. Site-ul Wikileaks a publicat marți detalii ale unui program de piraterie cibernetică desfășurat de Agenția Centrală de Investigații CIA. Potrivit Wikileaks, este primul capitol dintr-o serie de 7 care descriu practici ale serviciilor secrete americane și relevă că CIA și-a stabilit la Consulatul American din Frankfurt, Germania, o bază a operațiunilor cibernetice. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, refugiat în ambasada Ecuadorului din Londra, a declarat că noua scurgere de informații este excepțională din perspectiva legală și politică. Autenticitatea documentelor nu a putut fi confirmată, iar CIA refuză să comenteze. Experți care au început să analizeze informațiile susțin însă că, după toate probabilitățile, este vorba de documente valabile. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei, doamnelor și domnilor, puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Diseară urmăriți la Moldova 1, începând cu ora 19:40, un reportaj în reluare despre cum e să fii persoană cu nevoi speciale la sat.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte fericită.
Satul Mingir, raionul Hâncești. O localitate moldovenească obișnuită unde trăiește o persoană deosebită. Pentru ea, orice mișcare e o adevărată provocare. Domnica Dima este parțial paralizată și orice ajutor, inclusiv al rudelor, este indispensabil. Povestea domnicăi nu este doar despre cum e să fii o persoană cu nevoi speciale la sat. Este despre mult mai mult și poate în primul rând despre puterea de a nu te descuraja.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu activista pentru drepturile femeii, Diana Guja, care îi spunem bună dimineața.
Bună dimineața! Bine v-am găsit!
Bună dimineața! Așadar, la Chișinău va fi organizat azi un marș feminist sub sloganul Nu înseamnă nu. Unul din scopurile acestei acțiuni, așa cum au anunțat organizatorii, fiind acela de a ridica nivelul de conștientizare a ceea ce înseamnă consimțământ. Probabil nu întâmplător ați ales ca acest marș să se desfășoare anume în ziua de 8 martie.
Bine, marșul se desfășoară în ziua de 8 martie deja al treilea an, este organizat de Inițiativa Feministă și anul ăsta, de ce se desfășoară pe 8 martie? Se desfășoară pe 8 martie deoarece s-a dorit revendicarea respectivei zile care de-a lungul istoriei mai noi a fost de fapt cumva uitată sau i s-a denaturat scopul original care a fost solidarizarea femeilor cu femeile din Statele Unite care au ieșit într-o grevă violentă la începutul secolului 20 pentru a cere drepturi mai bune la locul de muncă, pentru a cere condiții mai bune, pentru a cere un salariu mai bun. Și 8 martie, de fapt, este ziua solidarității între femei. Deja mai târziu ONU a numit 8 martie ca ziua drepturilor femeilor și ziua păcii. Această zi nu are nimic de a face cu discursul oficial care a fost promovat și în timpul Uniunii Sovietice și a rămas atunci la noi și în fostele republici. Discursul despre cât este de ginga și femeia și cât este de fragilă. De fapt, 8 martie este inversul acestui discurs. 8 martie este despre cum femeia poate și trebuie să lupte pentru drepturile sale și cum femeia poate să fie solidară cu alte femei. Asta este motivul din care deja al treilea an de 8 martie s-a organizat marșul feminist din Chișinău.
De ce anume conștientizarea consimțământului?
Din cauza că noi la capitolul consimțământ avem foarte multe probleme și, de exemplu, anul trecut au fost, în 2016, au fost înregistrate peste 600 de cazuri de violență sexuală, mai mult de jumate din care au fost violuri și celelalte au fost cazuri de abuz sexual care nu au ajuns până la violuri. Cu siguranță ele sunt cu mult mai multe decât atât. Pur și simplu victimele de cele mai multe ori nu se adresează la poliție. Ei nu divulgă aceste cazuri din cauza că știu, sunt cumva convinse că ele nu vor avea sorți de izbândă dacă se vor adresa poliție. Deci și problema cu consimțământul este atestat chiar și la nivel de statistică. Ca să înțelegeți, aproape 40% din bărbații din Moldova consideră că dacă o femeie este îmbrăcată cumva mai provocator, în felul în care ei înțeleg să fie îmbrăcată provocator, și dacă o femeie este undeva la o oră târzie sau dacă o femeie este în stare de ebrietate sau dacă o femeie nu opune rezistență fizică, violul sau actul sexual întreprins cu ea fără consimțământul acesteia nu este considerat viol. Deci cât este de gravă la noi situația în acest sens.
Spuneați că da.
Și aici iarăși vedem că la nivel de consimțământ este o problemă foarte mare și mai mult decât atât, noi cu toții știm și am auzit nu odată, mai ales femeile și mai ales fetele mai tinere, știu ce înseamnă tradiția asta că atunci când o femeie zice nu, de fapt înseamnă da, pur și simplu o femeie este învățată sau nu știu de cine este învățată, se presupune că noi ne naștem cu această învățătură, prima dată să zicem nu, dar de fapt noi înțelegem da. Iarăși este o problemă a societății, deoarece noi nu ne învățăm fiicele să-și revendice acest nu, să zică că nu este de fapt nu și nu niciodată nu înseamnă da. Și eu nu am zis nu din prima dată pentru a mă face mai valoroasă. Bărbații toți sunt învățați așa, apropo. E clar că dacă o femeie a zis nu, asta nu înseamnă că este nu, știi cum? Mai vorba aceea la noi, se mai fărâmă și ea și zic prietul.
Dar nu ar fi și femei care acceptă această idee în felul în care sunt privite sau nu-și pun întrebări, nu-și pun o problemă?
Sigur că sunt și femei care nu-și pun o problemă, că pe lângă cele aproape 40 de bărbați care consideră că o femeie, dacă este îmbrăcată mai provocator sau este în stare de ebrietate sau nu opune rezistență, viol nu se mai consideră viol, cam de 20%, dacă nu greșesc, de femei tot consideră așa. Și evident că femeile care sunt crescute și educate, născute în societatea noastră, sunt produse la aceste societăți și o bună parte din ele susțin această tradiție sau acest fel de a gândi, dacă îmi permiteți să spun, bolnav. Și întotdeauna când sunt cazuri de viol, chiar și când este vorba de cazuri în care victima este minoră, sunt multe femei care condamnă victima, care o blamează, care comentează în felul următor, că victima nu trebuia să iasă seara în stradă, că ea nu trebuia să meargă la acea zi de naștere sau ea nu trebuia să se machieze, ea nu trebuia să poarte fustă scurtă. Deci, în mințile noastre, în mințile concetățenilor noștri, faptul că o femeie, indiferent de vârstă, deci chiar și o minoră, dacă poartă o fustă scurtă sau dacă este la o discotecă și este asaltată sexual, este abuzată sexual sau violată, aceasta nu mai este viol din motiv ce fată e în fustă scurtă. Deci,
în multe cazuri s-ar părea totuși că există o sensibilitate despre cazurile despre care vorbiți, cazurile de violență, să zicem. Dar ce e de făcut pentru ca fenomenul să nu fie tolerat?
Ce e de făcut, de vorbit despre asta, de cerut niște, de exemplu, haideți să cerem educația sexuală în școli, să fie introdusă educația sexuală în curricula școlară, ca băieții și fetele să fie învățați din școli, ce înseamnă consimțământ, ce înseamnă viol, ce înseamnă abuz sexual, ca fetele să știe de mici ce drepturi au. Nu mai există altă problemă. Atunci când victimele violurilor vin în fața instanței de judecată, judecătorul poate să-și permită să o întrebe dacă este virgină sau dacă a fost virgină la momentul în care s-a produs violul. Procurorul poate spune astfel de întrebări. Sectoristul poate să pună astfel de întrebări. Deci faptul că nu ești virgină în cazul fetelor mai tinere, deja este cumva privit ca un aprobare a violului. Deci dacă nu ai fost virgină și cineva a comis un act sexual cu tine împotriva voinței tale, acesta nu se mai consideră viol. Deci asta se întâmplă chiar și în momentele în care nu ar trebui să se întâmple. Deci acești judecători, acești procurori ar trebui cumva să apere drepturile victimei, dar de fapt se întâmplă viceversa. Eu aș începe cu unul dintre dintre una dintre soluții ar fi să introducem și educația sexuală în școli.
Cum le-ați răspunde totuși celor care, să presupunem, să zicem, nu văd aceste probleme, care sunt mai mulți și care susțin cumva modul patriarhal de a vedea femeia, îndreptățesc bărbatul dominant?
Părerea mea, că, mă rog, poate fi foarte subiectivă, este că despre asta trebuie de vorbit și trebuie de vorbit deschis, da? fără eufemisme, trebuie de spus lucrurilor pe nume, trebuie de mers la femei în sat, trebuie de organizat întâlniri cu femeile, mai ales din sate, dar și cu cele din orașe, că diferența nu este prea mare la nivel de conștientizare între sat și oraș, din păcate. Și despre asta trebuie de vorbit. Deci, pur și simplu, sunt lucruri pe care noi nu le conștientizăm, dar dacă începem să auzim vorbindu-se despre ele și vorbindu-se tot mai des și din mai multe părți, un grăuncior, deci, este cumva plantat, da, în mintea noastră și noi începem să le conștientizăm. Dar transformarea aceasta nu se va întâmpla azi, mâine. Deci ea va fi treptată și va dura ani și ani de zile, deoarece noi vorbim aici de o placă tectonică care a fost acolo de sute și mii de ani, da? în capitele și a bărbaților și a femeilor.
Iată că probabil, dacă tot vorbim despre această problemă, rezolvarea ei, nu, cheia rezolvării nu este doar în a purta discuții, dar și în a acționa. Ori observați dumneavoastră mai devreme, mai sus în interviu, o reticență totuși a victimelor atunci când vine vorba de, când este vorba de adresarea către autorități. Ați pomenit despre atitudinea anumitor polițiști sau judecători mai sus. Voiam să vă întreb la acest subiect în prezent. Cum credeți, care este principala problemă pe care o simțiți în ceea ce privește violența raportat la autorități? Și de unde vine această reticență, dacă putem să spunem așa?
Eu cred că cea mai importantă problemă este faptul că de multe ori organele de, să zicem așa, poliția, da? Ei nu intervin în cazurile de violență. În cazurile de violență din familie nu intervin. Legile noastre în acest domeniu sunt bune, pur și simplu ele nu sunt aplicate. În sat, de exemplu, victimele nu se adresează la poliție în cazul violurilor, de foarte multe ori din motiv că sectoristul este cu mătru sau are alte relații strânse cu violatorul. De multe ori când victima se adresează la poliție, poliția este cea care o îndinuiește că este o femeie cu o purtare ușoară, dar chiar dacă vorbim despre cazuri când victimele sunt minore, sunt cazuri în care fetei se reproșează că mama ta a fost așa, a fost o destrăbălată și o desfrânată, respectiv și tu ești așa, la ce te-ai așteptat mai mult. Deci eu cred că în cazurile astea, acești oameni trebuie penalizați, acești reprezentanți ai forțelor de ordine, ei trebuie pur și simplu penalizați până atât timp cât aceste practici nu se vor schimba. Eu, de exemplu, altă soluție nu văd. Poate este cineva care ar avea alte soluții mai bune. Dar legi sunt, ele pur și simplu trebuie aplicate. Dar, din păcate, cetățenii noștri și-au pierdut încrederea în autorități. Asta este, cred că, un minus foarte mare.
Și foarte scurt, doamna Guja, sunteți și autoarea blogului alobb.md, unde putem găsi o rubrică despre femei, diferite femei, diferite istorii. Observați dumneavoastră o evoluție în felul de a lupta cu anumite idei preconcepute sau pur și simplu cu tăcerea?
Există o evoluție, din fericire. Femeile au început, eu am așa o tradiție pe blog, de câteva ori pe an fac maratoane, deci înseamnă că femeile își trimit scrisorile la anumite teme, deci a fost și tema violurilor, a fost și tema violenței în familie, deci temele sunt diferite, sunt unele mai bune, în sensul teme fericite, teme mai puțin fericite și am observat că sunt tot mai multe femei care doresc să scrie. Deocamdată majoritatea scriu sub anonimat. Visul meu este să nu mai scrie sub anonimat, să-și povestească povestea deschis, cu nume, poate să-și asume partea asta din viața lor și să înțeleagă că este foarte important să ieși în față, să-ți pui povestea și să-ți revendici drepturile.
Cu această încurajare ne vedem nevoiți să punem punct acestei discuții, dar o să urmărim în continuare marșul desfășurat astăzi, începând cu ora 12. A fost Deana Guja, activistă pentru drepturile femeii și autoarea blogului alobebe.md.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei, până atunci însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor.
Cei circa 250.000 de moldoveni aflați legal în Federația Rusă mai au 2 săptămâni să-și legalizeze șederea în baza înțelegerii negociată în ianuarie cu ocazia vizitei președintelui Igor Dodon la Moscova. Președinția de la Chișinău a anunțat că după 15 martie cetățenii moldoveni aflați în Republica Moldova, cărora li se ridică interdicția de intrare în Rusia, își vor putea verifica statutul accesând pagina de internet a Serviciului Rus de Migrație. Ar fi vorba de circa 17.500 de moldoveni. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a declarat că secretarul de stat american Rex Tillerson l-a reasigurat că Washingtonul va continua să sprijine Kievul pentru a face față în confruntarea sa cu Rusia. Klimkin a făcut declarația după întâlnirea de marți cu Tillerson la Washington, unde șeful diplomației ucrainene a participat și la audieri în congres pe tema Rusiei. Și Uniunea Europeană, Consiliul Afaceri Generale, a aprobat marți modificarea codului frontierelor Schengen, astfel încât vor fi introduse controle obligatorii pentru toate persoanele care trec frontierele externe ale acestui spațiu de liberă circulație, inclusiv pentru cetățenii europeni din statele membre Schengen. Măsura se va aplica la toate frontierele terestre, aeriene și maritime ale spațiului Schengen al Uniunii Europene. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presiei. Discuțiile în jurul propunerii Partidului Democrat de a trece la sistemul de vot uninominal continuă. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie pentru Deutsche Welle că Vlad Plahotniuc vrea trecerea la sistemul uninominal ca să nu piardă puterea. Autorul observă că propunerea a fost făcută în contextul în care, potrivit sondajelor, Partidul Democrat nu ar mai accede în viitorul Parlament. Promisiunile că noul sistem uninominal va asigura controlul cetățenilor asupra politicienilor nu sunt convingătoare pentru Vitalie Călugăreanu, potrivit căruia ar fi vorba de cașcavalul din capcană. La același subiect, Ziarul Național publică un interviu cu analistul politic de la București, Cristian Tudor Popescu, care susține că votul uninominal din România a adus în Parlament persoane dubioase. De aceea s-a renunțat. Sistemul electoral uninominal a funcționat în România timp de câțiva ani, începând cu 2008, după care s-a revenit la cel pe listă de partid, scrie Ziarul Național. La părerea analistului, niciun sistem de vot nu poate să înlocuiască sau să îmbunătățească sistemul de valori dintr-o țară. Analistul mai spune că de votul uninominal ar fi interesați afaceriști dubioși care sunt dispuși să investească în campanii electorale personale și care pot să câștige în felul acesta locuri în Parlament. Astfel de persoane ar vrea să ajungă în Parlament în primul rând pentru imunitate, mai adaugă Cristian Tudor Popescu. Vlad Țurcanu comentează anunțul făcut de președintele Igor Dodon cu privire la amnistia migrațională pentru moldovenii din Rusia pentru Radio Chișinău. La părerea lui, anunțul este mai degrabă o acțiune de PR politic. Citez, Federația Rusă a creat o situație pentru câteva sute de mii de cetățeni care lucrează acolo și i-a oferit lui Igor Dodon posibilitatea de a se remarca din punct de vedere mediatic și politic. De parcă ar urma să rezolve această problemă cu cetățenii moldoveni care s-ar afla în ilegalitate. Vlad Țurcanu observă că factorii oficiali din Duma de Stat au spus că e greu de presupus că problema tuturor muncitorilor moldoveni poate fi rezolvată la pachet. Această acțiune lansată de Igor Dodon e o manevră politică, crede Vlad Țurcanu. Și fostul șef al Biroului pentru Relații cu Diaspora, Victor Lutencu, spune că modul în care se acționează Este un semn mai degrabă că cetățenii Republicii Moldova sunt doar niște ostatici ai relațiilor politice dintre Republica Moldova și Federația Rusă.
Mulțumim, Nicu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sâmbătă acasă m-a vizitat inspirația și am început să lucrez la romanul meu. La un moment dat, tocmai când trebuia să termin descrierea unei situații importante, îmi zbârnăi lung soneria. Nemulțumit, am abandonat scrierea romanului și m-am dus în antreu să deschid ușa. Era o blondă frumoasă, grăbită, cu privirea pătrunzătoare de circa 35 de ani. Avea o geacă de piele elegantă. Mi-a dat un ziar partinic și m-a sfătuit să-l citesc cu atenție. De ce nu l-ați băgat în cutia poștală, am întrebat. E important să-i vedem pe oameni, exclamă blonda frumoasă și plecă în grabă mare să le dea ziare partinice altor locatari. O vreme m-am holbat descumpănit la gazeta partinică. Altădată aș fi aruncat-o fără nicio ezitare la coșul de gunoi. Acum însă, dată fiind ținuta elegantă a mesagerei, am răsfoit gazeta. Firește, nu sunt eu omul care să se lase influențat de ziare partinice, dar nu e exclus că cineva, impresionat de frumusețea doamnei, a studiat cu acribie conținutul ziarului partinic. Consta deci că partidul cu pricină a fost inspirat când a trimis-o pe această doamnă să împartă gazete. Presupun că nu doar doamna blondă a avut în ziua aceea o asemenea însărcinare de partid. De aceea sunt curios să știu cum arată ceilalți mesageri trimiși sâmbătă de partidul suspomenit. Dacă arată la fel de bine, e foarte probabil că partidul acela a dat lovitura.
Jurnalul de corespondent acum, de William Todoc.
O întrunire electorală la care urma să țină marți o cuvântare ministrul de externe Meble Cebeșolu a fost suspendată de către autoritățile locale din orașul Hamburg. Decizia a fost motivată prin faptul că în sala de conferințe nu au fost respectate normele de siguranță privind prevenirea unui incendiu. Potrivit radiodifuziunii germane, ministrul a anunțat că nu va renunța la intenția sa de a vorbi în fața electoratului turc din Germania. În Germania trăiesc aproximativ 1,5 milioane de etnici turci cu drept de vot. Aceștia sunt chemați să voteze în cadrul unui referendum pentru modificarea Constituției. Schimbările proiectate urmează să faciliteze instaurarea unui sistem prezidențial cu puternice accente autoritare. Ministrul turc de externe a criticat Germania, exprimându-și convingerea că în spatele deciziei s-ar afla guvernul de la Berlin. Criticile ministrului vin după ce președintele Erdogan a acuzat Germania de folosirea unor metode naziste. Purtătorul de cuvânt al guvernului federal, Stefan Seibert, a respins asecțiunea președintelui Erdogan, declarând luni în fața presei.
Gleichsetzung der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus.
Respingem categoric orice echivalență dintre politica Germaniei democratice cu cea a nazismului. Oricum, comparațiile cu nazismul sunt întotdeauna absurde și deplasate, fiindcă ele nu constituie nimic altceva decât o bagatelizare a crimelor naționalsocialismului.
Zu verharmlosen.
Erdogan a spus textual, citez, voi în Germania nu aveți nicio treabă cu democrația. Între practicile voastre și practicile naziste din trecut nu există nicio deosebire, am cheiat citatul. Comparația folosită de Erdogan a fost lansată în urma refuzului autorităților locale germane de a permite unor demnitari ai guvernului turc să țină cuvântări în cadrul unor întruniri electorale. Purtătorul de cuvânt al guvernului federal, Stefan Seibert, a recunoscut în fața presei că între Germania și Turcia există divergențe profunde.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Noi punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan.
Și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Libera.